Mes šiandien prisiminsime mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus auką. Ir pasvarstysime, kodėl jį taip nevienodai vertinama. Žmonių nevienodai vertinama. Vieni ją priima nuo širdžiai, tiki, kiti ne. Todėl reikia atidžiai tyrinėti šventą raštą. Skaitant, pasižymint. O atsakymą, kodėl žmonės nevienodai vertina Jėzaus auką, galime rasti, jeigu tai perskaitysime iš šventojo rašto ir palyginsime tuos žodžius su Senojo testamento simbolika. Suderinimo dienos aukose rasime atsakymą, kodėl Jėzaus auka nevienodai vertinama. Mes norim priminti, gal kas ir nėra susipažinęs, izraelitai, kai buvo dykumoje, turėjo tokią palapinę, padangtę, ir ten buvo pagal Dievo įsakymą nustatyta, kaip jie turi garbinti Dievą. Apie tą padangtę buvo išsidėlioję jų palapinės izraelitų, iš kiekvienos pusės po 4 giminės. Ir apaštalas Povilas mums paaiškina, ir tą mes skaitome. Jiems tai atsitiko pavyzdžiui, bet yra parašyta įspėti mums, kuriems yra užėjęs amžių galas. 1 Korintiečių laiškas. Ta, ką izraelitai darė dykumoje, tai mums yra tik pavyzdys arba simbolika. Ir dabar mes atkreipkime dėmesį, kad degė daug kur aukurai. Pirmas aukuras tai degė kieme. Šitos palapinės aptvertos kieme buvo aukuras ir ant aukuro buvo deginamos aukos. Ir apie tai yra užrašyta: atnašas už nuodėmę taukus pavers dūmais ant aukuro. Mes jau matėme palapinę, arba ir kieme buvo aukuras, ir ant to aukuro gyvulėlių taukai buvo deginami kieme. Jeigu žiūrėsime dar stovyklą iš toliau, tai turime suprasti, kad štai kur kieme yra aukuras, ant to aukuro degė gyvulėlio taukai, kuris buvo paaukotas. Tai žydų tarnavimo būdas, kuris buvo įsakytas per Mozę žydams. Už visų tų palapinių, izraelitų palapinių, už stovyklos buvo deginami to gyvulėlio kaulai, oda, mėsa, o taukai degė kieme. To gyvulėlio kraujas buvo įnešamas į šventąją, į švenčių švenčiausiąją vietą, ir ten šlakstama sandoros skrynė. Jautis atnašas už nuodėmę ir ožys atnašas už nuodėmę, kurių kraujas buvo įneštas per maldavimui šventovėje atlikti, bus išnešti už stovyklos. Jų oda mėsa ir išmatos bus sudegintos ugnyje už stovyklos. Tai jau įsivėmėkime. Oda, mėsa, visa kita sudeginta už stovyklos, o taukai, mes jau skaitėme eilutę, bus sudegintos kieme ant aukuro. Pirmoje palapinės dalyje buvo ir aukurėlis, bet su krauju vyriausiasis kunigas turėjo praeiti pro pirmąją palapinės dalį ir eiti į švenčių švenčiausią vietą, kad ten šlakstytų sandoros skrynę krauju. Tai žydiškos apeigos. Matome palapinę, arba padangti buvo padalinta į dvi dalis. Didesnioji dalis vadinasi šventoji, mažesnioji švenčiausiai. Ir toje švenčiausioje dalyje buvo sandoros skrynė, kurią mes jau ir matėme. Štai visi daiktai, kurie buvo padangtyje. Sandoros skrynė buvo švenčiausioje vietoje. Stalelis su padėtinėmis duonomis ir aukurėlis smilkalams ir žvakidė buvo šventojoje vietoje ir didysis aukuras buvo kieme. Ir sakyta, kad vyriausiasis kunigas paims smilkintuvą, kupina žarijų nuo aukuro viešpaties akivaizdoje ir rieškučiai sutrintų kvapių smilkalų ir įneš už užuolaidos. Čia suprantama į pirmąją dalį. Į pirmąją dalį. Smilkalus užvers ant ugnies viešpaties akivaizdoje, kad smilkalų debesis uždengtų malonės sostą esantį ant sandoros skrynės, kitaip jis numirs. Ir tą visą atliko vyriausiasis kunigas, kurį čia matome pasipuošusi puošniais rūbais vidurinėje dalyje. Yra levitas ir kunigas su lininiais rūbais. Dabar apaštalas mums paaiškina dar. Aronas atnašau savo jautį kaip atnaša už nuodėmę, atlikdamas per maldavimą už save ir už savo namus. Jis papjaus savo jautį kaip atnaša už nuodėmę. Taigi, tą atnašaus kunigas. Ir apaštalas Povilas po to mums aiškina, kas yra mūsų vyriausiasis kunigas. Nes tai mes žiūrėjome tik tai žydų apeigose, o mūsų vyriausiasis kunigas, apaštalas aiškina taip, taip pat ir Kristus ne pats sau suteikė garbę tapti vyriausiųjų kunigu, bet tas, kuris jam pasakė, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau, kitoje vietoje sako, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. O ką reiškia, kad žydų vyriausiasis kunigas aukojo jautuką? Tai buvo pirmoji auka sudeginimo dienoje. Kągi tas reiškia, kad aukojo jautuką? Kada mūsų viešpats pasakė prilyginimą, tai buvo tokie žodžiai, kuriuos mes skaitome iš Luko Evangelijos 15 skyriaus. Ir tėvas tarė savo vergams, greitai išneškite puikiausią drabužį ir apvilkite jį, duokite jam žiedą ant rankos ir kurpės ant kojų, atveskite nupenėtą veršį, paskerskite ir valgydami linksminkimės, nes šitas mano sūnus buvo miręs ir atgyjo, buvo prapuolęs ir atsirado. Iš tos eilutės mes suprantame, kad nupenėtas veršis tai ir buvo lyg sulygia gretinama auka, kurią aukojo vyriausiasis kunigas žydų apeigose. Ir tokiu būdu jau sugrįžta sūnus, kuris buvo pasimetęs. Sugrįžta, kada buvo papjautas šitas penėtas veršelis ir visi linksminosi. Iš to mes suprantame, kad suderinimo dienos žydų, suderinimo dienos pirmoji auka jautukas simbolizuoja mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurio auką visi pasimetę sūnus sugrįžta. Dabar apžvelkime dar kartą palapinę, žydų palapinę. Ir dabar patyrinėkime ir sulyginkime, kada mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus auka buvo simbolinėme kieme, kada mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus auka degė ant aukuro, kada šventojoje kilo smilkalų kvapas, taip pat nuo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus aukos, kada jo kraujas buvo įneštas į šventąją vietą ir šlakstoma simbolinė sandoros skrynė, ir dar, kada jo kūnas degė už stovyklos ribų. Viskas tas įvyko beveik vienu metu. Apaštalas vienoj vietoj priminė, kad Jėzus Kristus kentėjo tai, kaip buvo užrašyta raštuose. Ir jis taip pat prisikėlė taip pat, kaip buvo užrašyta raštuose. Yra ir tiesioginiai užrašyta apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir kančią ir prisikėlimą, bet yra ir perkeltinėje prasmėje. Vienoje pagrindinė perkeltinė prasmė yra žydų simbolinės, žydų aukos, kurios turi simbolinę prasmę, ir galime paaiškinti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus auką. Ir mes norime išsiaiškinti tos klausimus, kada mūsų viešpaties Jėzus Kristus aukojo kieme ant aukoro, kada jo kraujas buvo įneštas į švenčių švenčiausiąją, kada jie smilkalai kilo nuo mažo šito aukurėlio ir kada jo kūnas degė už stovyklos ribų. Nes tai yra simbolinė prasmė ir mes kaip tik ir norime susipažinti su tą simbolinę prasmę. Mes žinome, kad žydų palapinė aptverta ir turėjo ir vartus. Ir žmonės aukojantys aukas turėdavo įeiti pro tas aukas, levitai įeidavo aukas, įeidavo aukojant aukas, kunigai įeidavo. Ir mūsų viešpats taip pat aiškina, kad jis sako, aš esu vartai, jei kas eis per mane, bus išgelbėtas, jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Ir dar viena eilutė. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kaip tik per mane. Iš to mes suprantame, kad simboliniai vartai toj palapiniai yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Dabar kitas klausimas, o Jėzui, pačiam Jėzui, ar reikėjo įeiti pro simbolinius vartus? Kad visiems žmonėms reikia įeiti pro simbolinius vartus, pro mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai aišku, mes jau tą skaitėme eilutėje ir dabar, kad tik per jį. Bet pačiam viešpačiui, pačiam Jėzui, ar reikėjo įeiti pro vartus? Nereikėjo. Kodėl nereikėjo? Nes jis buvo nekaltas ir užgimė kiemo stovyje. Jis buvo nekaltas. Ir apaštalas mums tai primena. Mums ir priderėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą, šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėlių ir išaukštinta virš dangaus. Mes žinome, kad sandoros skrinė buvo šlakstama Jėzaus krauju, bet tai jau simboliniai prasmei. Tiesioginė prasme, sandoros skrynė buvo šlakstoma jautuko ir ožio krauju, o simbolinėje prasmėje buvo šlakstoma Jėzaus krauju. Ant aukuro, auksinio aukuro, smilko smilkalai, ant šito mažėlio aukuro. Jis, kad būtų lengvesnis, buvo padarytas iš medžio ir aptrauktas auksu. Ir vadinamas auksinis aukurėlis, ant kurio buvo smilkoma smilkalai. Bet ten ugnies nebuvo. Vyriausiasis kunigas ugnį paimdavo iš kiemo nuo to didelio aukuro ir keptuvėje atsineždavo, padėdavo ant to aukurėlio žaryjas. Ir tada dviem saujom, kaip jau mes čia skaitėme, užberdavo smilkalų ir tokiu būdu kildavo malonus kvapas. Taip pat už stovyklos degė kūnas ir kaulai, mes jau tą taip pat žinome. Bet galime pasikartoti. Taigi ant to didelio aukuro degė taukai, ant mažojo aukuro smilko smilkalai, o už stovyklos degė oda, kaulai ir visa kita. Tai mes jau turime tris vietas, kur buvo aukojama. Ir tai yra trejopa ugnis. Ugnis kieme, ugnis šventojoje ir ugnis už stovyklos ribų. Dabar apžvelkime dar, kada mūsų viešpats Jėzus Kristus įjojo į Jeruzalę, šiandien kaip tik krikščionių pasaulis švenčia šią šventę, vakarų bažnyčia rytų truputį atidėjusi, kada mūsų viešpats Jėzus Kristus įjojo į Jeruzalę, įžengė ant baltos asilės, tai buvo toks paprotys, kada žydai tai atlikdavo, tai reikšdavo karaliaus atvykimą į miestą. Ir Jėzus įjojo kaip karalius. Kaip karalius. Jis taip pat netrukus įėjo į šventyklą ir ten darė tvarką. Ten buvo daug prekiautojų. Kas balandžiais, kas pinigus mainė. Vieni pakluso Jėzui, kad išeitų iš šventyklos. Ten nebuvo visai toje šventykloje, buvo ten daug ir prieangių, buvo daug patalpų, bet Jėzus varė iš visur. Tie, kurie nepakluso, tiems buvo panaudotas ir rimbas. Taip buvo. Ir tada niekas negalėjo suprasti ir paaiškinti Jėzaus veiksmo. Nei Jeruzalėje susirinkę žmonės švęsti švenčių negalėjo paaiškinti tokį staigų jo elgesį. Tuo labiau rašto žinovai negalėjo paaiškinti ir bet nedrįso Jėzui sutrukdyti, kadangi minia Jėzų laikė pranašu. Apaštalas Jonas tai paaiškina. Karvelių pardavinėtojams jis pasakė, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokytiniai prisiminė, kad yra parašyta raštuose, parašyta Senajam testamente, uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Taigi, Jėzus parodė čia uolumą dėl šventyklos. Ir iš to mes suprantame, ar pagalvojame, ką reiškia uolumas. Mes prisiminkime, kad degė trys trijose vietose ugnis. Ugnis degė kieme ant aukuro ir ant aukuro buvo aukojami gyvulėlė taukai. Degė ugnis už stovyklos ribų ir ten buvo aukojama oda, kaulai ir visa kita. Ir degė dar šventojoje įnešta žarijos buvo įneštos ir ten buvo aukojama smilkalai. Taigi kieme degė uolumas. Iš to mums aišku, kad uolumas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus parodytas taukuose, kurie buvo aukojami. Ir skaitome ir iš psalmės tą eilutę, kurią apaštalas Jonas citavo. Nes uolumas tavo namams sugraužė mane. Ir tave plūstančiųjų plūdimai kryto ant manęs. Tai pranašystė apie mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kad jį plūdo, na, paprasta minė ne, bet plūdo tie, kurie ten keitė pinigus, kurie pardavinėjo karvelius, kurie Dievo namuose vertėsi prekybą. Kartais ir dabar Dievo namuose verčiamasi prekybą. Tai Jėzus, jeigu jis būtų ateitų ir šiandien, kad ir prieš Velykas, galbūt taip pat pasidarytų rimbą ir išvarytų prekiautojus. Na, kad ir ne visai iš bažnyčių, bet ir apie jas taip pat pasisuktų. Ir tai uolumas simboliškai reiškia taukai. Dabar, kada Jėzus aukojo simbolinius smilkalus ant aukuro? Nes žinome, žydai aukojo smilkalus. O mūsų viešpats ar aukojo smilkalus? Dabar bažnyčiose yra daug smilkalų ir aukojama. Bet ar tai tie smilkalai, kurie buvo aukojami žydų šventykloje, jie atatinka mūsų laikais aukojamus smilkalus? Pirmiausiai turime sužinoti, ką simbolizuoja smilkalai. Ir tai labai aiškiai yra pasakyta. O viešpatė, aš šaukiausi tave, skubėk pas mane, klausykis mano balso, kai šaukiu į tave, te stovi mano malda, kaip smilkalai prieš tave, mano rankų pakelimas, kaip vakaro valgomoji auka. Štai labai aiškiai paaiškinta, ką reiškia smilkalai. Tai simbolinė kalba smilkalai. O jeigu kalbėsime tiesioginę kalbą, te stovi mano malda kaip smilkalai. Iš čia labai aišku, kad smilkalai simbolizuoja Jėzaus maldą. Ir mūsų viešpats Jėzus Kristus prieš dar jį suimant, kai buvo Getsemano sode, meldėsi. Ir paėjęs truputį pirmin, jis parpuolė veidų, paliesdamas žemę, meldėsi ir tarė, mano tėve, jei galima, te aplenkė mane šitą taurį, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Vėl antras įkys nuėjęs, jis meldėsi tardamas, mano tėvė, jei negali aplenkti, bet aš ją turiu gerti, tai vyksta tavo valia. Štai tokiu būdu mūsų viešpats aukojo smilkalus. Jo malda tai buvo tie simboliniai smilkalai. Dabar kitas klausimas, kada mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus krauju buvo šlakstoma sandoros skrynia. Jau išsiaiškinom, kada aukojo simbolinius taukus ant aukoro, išsiaiškinom, kada jis aukojo smilkalus ant simbolinio auksinio aukurėlio. Dabar norime išsiaiškinti, kada mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kraujas arba jo krauju buvo šlakstoma sandoros skrynia. Tai buvo tada, kada jis įžengė į dangų, prisikėlęs ir įžengė į dangų. Nes taip aiškina ir apaštalas, ne mes iš savęs tai sakome ir skaitome. Kristus atėjęs kaip būsimųjų gyrybių kunigas, pro aukštesnį ir tobulesnį padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šios kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju. Vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę, į dangų ir įvykdė amžinai atpirkimą. Jis ne į žydišką šventovę įžengė, nes anoji buvo tik pavyzdys. Nes Kristus įėjo ne į rankomis padarytą šventyklą, tikrosios priešvaizdį, bet į patį dangų, kad dabar Dievo akivaizdoje pasirodytų už mus. Taip kaip jautuko ir ožio krauju buvo šlakstoma sandoros skrinė, tai aiškiai apaštalas Paulius išaiškina, kad Jėzus Kristus savo paties krauju įėjo į dangų, kad Dievo akivaizdoje pasirodytų už mus. Dabar apžvelkime. Jėzaus kūnas simboliškai degė už stovyklos ribos. Tai kaip tai buvo su jautuku. Oda, mėsa, kanopomis. Lygiai tuo pačiu metu Jėzaus uolumas degė kieme. Mes jau tą supratome, nes tai simbolizuoja jo taukai. Jo maldos arba smilkalai kilo nuo aukurėlio šventojoje vietoje. Bet Jėzus buvo kankinamas, tą mes žinom iš istorijos, iš evangelijų aprašymo. Tai yra simboliškai degė už stovyklos. Nu, kas nors pasakys, kaip tai suprasti, kad Jėzus buvo kankinamas už stovyklos. Na ir prisiminkime tą visą, kaip žydų stovykloje tas viskas buvo. Kad Jėzus buvo, Jėzaus taukai arba uolumas degė kieme, jo maldos arba smilkalai kilo iš šventosios, o jo kūnas degė už visos stovyklos, net už žydų palapinių, už visos stovyklos ribų. Ir mes apžvelkime trumpai istoriją. Mūsų viešpats Jėzus Kristus stovėjo prieš Pilotą. Netrukus buvo Piloto nuteistas ir jis nešė kryžių. Po to jis jau stovėjo prieš kryžių ir pagaliau jis buvo nukryžiuotas. Ir klausėme, kur tas viskas įvyko, Jėzaus nukryžiavimas, kur įvyko Jeruzalėje? Apžvelkime Jeruzalės miesto planą ir pasižiūrėkime, kur yra Golgota. Golgota yra už miesto sienos, už miesto ribos. Taigi mūsų viešpats Jėzus Kristus su kryžiumi ant pečių buvo išvestas už miesto ribos. Už miesto ribos. Ir dar, tai yra tiesioginė prasme, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus kentėjo už miesto ribos. Tai yra tiesioginė prasme. Bet ir simbolinė prasme jis kentėjo ir buvo už stovyklos ribos. Kaip simbolinė prasme paaiškinti už stovyklos ribos? O tą mes skaitome iš Jono Evangelijos. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniodami šventykloje kalbėjosi. Kaip jūs manote, nejaugi jis nebeateis į iškilmes? Mat aukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantis praneštų, kur jis esas, kad būtų galima jį suimti. Kad būtų galima jį suimti. Žydai padarė susirinkimą ir pašalino jį iš ko pašalino? Iš bendruomenės. Ir išleido tokį įsakymą, kad jį suimtų. Tokiu būdu Jėzus buvo pašalintas arba už stovyklos ribų ir raidiškai, tai yra, kad kentėjo už Jeruzalės sienų, ne pačioje Jeruzalėje, ir simboliškai, kadangi buvo pašalintas iš žydų bendruomenės. Labai dažnai tai atsitinka ir su tikinčiaisiais. Jie šalinami iš vienos ar kitos bendruomenės. Dabar mes jau galėsime suprasti, kodėl Jėzaus auka buvo nevienodai vertinama. Apžvelkime dabar tai, kodėl nevienodai buvo vertinama. Esantis už stovyklos, na, sakykime, už tų visų palapinių, čia yra žydus tas palapinė, o po to yra dar asmeniškos palapinės žydų, ir už tų visų dar toli, toli degė ugnis ir ten buvo deginamas jautuko oda, kaulai ir visa kita. Ir tai simbolizuoja už stovyklos ribų. Tai simbolizuoja ir mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris kentėjo už stovyklos ribų. Taigi, esantis už stovyklos, tai yra ateistai, ir ateizmo propaguotojai. Ir jie neturi nei mažiausio supratimo apie Jėzaus uolumą. Nei mažiausio supratimo neturi. Todėl Dievui tarnaujančius jie skelbė, na, bepročiais ir tai kaip ar anksčiau uždarydavo tiesiog į psichiatrinius namus. Dabar žiūrime dar. Visi esantys arčiau to aptvaro ir arčiau tos žydiškos šėtros, šitos palapinės, taip pat nematė Jėzaus uolumo. Nes tos to aptvaro aukštis buvo 2 metrai 25 centimetrai. Taigi, kad ir iš arčiau, kas ten degė kieme, nesvarbu, kad tai buvo ir izraelitai, jie nematė. Dėl sienos aukščio. Ir jiems tai, ta siena simbolizuoja netikėjimo sieną. Jie paprasčiausiai netiki, netikėjo. Na, o jeigu pažiūrėtume arba spręstume, ką žydai manė apie Jėzų anais laikais, ką žydai manė apie Jėzų. Jis kentėjo, taip daug kentėjo. Pranašas rašo, ką žydai manė apie jį. tačiau jis mūsų negalės pasiėmė ir mūsų skausmus savo užsikrovė. O ką jie manė, o mes laikėme jį raupsuotų, Dievo nubaustų ir nuvargintų. Pasirodo, kad žydai, nors jie tikėjo į ateinantį ir laukė ateinančių mesijo, bet Jėzų matė kaip raupsuotą, kaip Dievo nubaustą. O tie, kurie yra už stovyklos ribų, Jėzų matė kaip nusikaltelį ir fanatiką. Mes jau dabar įsivaizduokime dar kartą tą šėtrą. Arčiau, kurie buvo, tai buvo žydų tauta, matė Jėzų kaip nubaustą. O toliau, už stovyklos ribų, ateistai matė Jėzų arba įsivaizdavo jį kaip fanatiką. Taip kartais ir mus, tikinčiuosius, žmonės vertina panašiai. Ir tą apaštalas Povilas mums primena. O mes skelbėme Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas. Dėl to jie manė, kad jis yra Dievo nubaustas už piktžodžiavimą. O pagonims kvailystė. Taigi pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, mes skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Lygiai tokiais pat kriterijais vertina ir tikinčiuosius. Dabar dar kartą. O esantis kieme, ar matė smilkalų dūmus? Sakykime, kieme buvo levitai, buvo gal ir kunigų, ir vyriausiasis kunigas paėmė žarijų nuo aukuro kieme į keptuvę, įsinešė į šventąją, į pirmąją dalį, padėjo ant aukurėlio ir ten užbėrė smilkalų. Mes jau žinome, ką reiškia smilkalai. Ir dabar toks klausimas, ar kieme esantis matė smilkalus, ar užuodė smilkalus? Neužuodė. Todėl, kad tai buvo šventovėje, buvo jau už pirmos uždangos. Mes jau žinome, kad smilkalai tai reiškia malda. Na, o Jėzaus mokiniai, kada Jėzus meldėsi Getsemano sode, ar jie matė, kad Jėzus meldžiasi? Matė. Bet nesuprato iki to laipsnio, kad galėtų jį paguosti. Jis ir neprašė, bet prašė savo tėvo. Tai kaip mes tą jau skaitime, bet pakartausime. Kiek toliau paėjęs parpuolė kniūpšės ir meldėsi, mano tėvė, jeigu įmanoma, te aplenkia mane šitą urį. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi mano tėvė, jei šį taurį negali praeiti mano negerta, tebūnė tavo valia. Tai buvo tie simboliniai smilkalai. Jėzaus simbolinių smilkalų kvapo niekas nejautė, nes jie buvo skirti amžinajam tėvui. Todėl apaštalai, kad ir girdėtų, negalėtų jo suprasti. Tai aiškiai parodyta ir simbolikoje. Kaipgi parodyta simbolikoje? Mes žinome, kad smilkalus nešė vyriausiasis kunigas paėmęs. Ir vyriausiasis kunigas, žinome, kad yra mūsų vyriausiasis kunigas, mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir kada jis įeina į šventąją, tai tokiu būdu negali būti matoma ir jaučiamas kvapas smilkalų. Bet simbolikoje dar yra ir tiesiai užrašyti žodžiai. Ne vieno žmogaus neturi būti susitikimo palapinėje, kai jis įeina atlikti permaldavimo šventovėje už save, už savo namus ir už visą Izraelio bendriją. Niekas ten neturi būti. Iš to labai aišku, kad Jėzų mokiniai paliko vieną ir negalėjo suprasti jo maldos turinio. Nes taip ir parašyta. Dabar mes einame prie patarimo, apaštalo Povilo patarimo. Apie žydų padangtę buvo daug palapinių. Ir tai apaštalas Povilas gražiai pamoko simbolinėje prasmėje. Iš anų paveikslo, kur žiūrėjome apie žydų padangtę, buvo daug palapinių. Ir tai buvo, kiekviena šeima turėjo savo palapinę, kiekvienas būrys mažesnis turėjo palapinę. O tai simbolizuoja žmonijos, bet simbolinės palapinės. Jų mes turime labai daug. Ir čia, kad ir Kaune, tikinčiųjų būrelių yra vieni vienokie, kiti kitokie. Kiekvienas turi savo palapinę. Čia yra ir katalikų, ir brolių baptistų, ir brolių adventistų, ir brolių ištikėjimo žodžio, ir dar jų galime daug priskaičiuoti, tai yra palapinės. Ir apaštalas Povilas štai ką patarė. Žydų laiške 13 skyriuje. Nes kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojų kunigų įnešamas į šventyklą, atnašai už nuodėmę, sudeginami už stovyklos ribų. Ta mes jau supratome. Todėl ir Jėzus, kad savo paties krauju pašventintų tautą, kentėjo už vartų. Ir dabar apaštalas patarė, tad išeikime pas jį už stovyklos ribų. Palikime savo palapinės. Nes stovykla tai yra dar už visų tų palapinių ribų. Išeikime iš stovyklos ribų, nešdami jo išniekinimą. Taip patarė apaštalas Povilas. Ir tai yra ir raidiškai, ir dvasiškai. Jėzus kentėjo už vartų, už palapinės ribų, už kiekvienos palapinės ribų. Jis buvo pašalintas ir iš žydų bendruomenės, ir visi kiti jo vengė, ir žydai sakė, kad jis yra tokiu būdu Dievo nubaustas. O apaštalas kviečia mums išeiti ten, prie kryžiaus, ten, kuris kentėjo už mus. Žydų palapinė, kada jau užsibaigdavo visos apeigos žydiškos, vyriausiasis kunigas išeidavo ir laimindavo visą tautą stovinčią, o visi sukniubdavo ir pagarbindavo Dievą. Tad per jį visuomet atnašaukime Dievui šlovinimo auką. Tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Nepamirškime daryti gerą, daryti su kitais geru, nes tokomis aukomis patiksite Dievui. Iš tos eilutės mes suprantame, kad mūsų smilkalai tai yra Dievą garbinančių lūpų vaisius. Kitaip sakant, mūsų malda. Taip meldėsi ir Danielius, nors jį ten žiūrėjo, stebėjo, kad jis nesimelstų, bet jis slaptai meldėsi, atidarydamas langus į Jeruzalės pusę, meldėsi vienas. Taip ir Jėzus mus mokė. kaipgi jis mokė. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui esančiam slaptoje, ir tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Čia susišaukia kaip tik su tuo, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus, kada meldėsi, taip pat jo mokiniai nesuprato. Ir mūsų viešpats patarė, jei mes norime nuoširdžiau pasimelsti, tai eikime į savo kambarėlį ir užsidarę duris melskimės tėvui esančiam slaptoje. Tai bus tie smilkalai, kurių niekas negali matyti, niekas negali užuosti, tik tai tas, kuriam jie skirti. Taip pat mokė ir Dovydas, ir apaštalas Povilas tą patį pakartojo. Dar kartą mes prisiminkime, nes kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiai kunigui nešamas į šventyklą, atnašai už nuodėmę, sudeginami už stovyklos ribų. Todėl ir Jėzus, kad savo paties krauju pašventytų tautą, kentėjo už vartų. Tad išeikime pas jį už stovyklos ribų. Iš visų palapinių, kuriuose mes dar esame, nešdami jo išniekinimą. Išeikime pas jį ir apmastykime, kaip daug jis kentėjo už mus. Te viešpats palaimina mus tame.